No niin, tosiaan aiheena on ollut tässä, ei nyt ihan parina edellisenä sunnuntaina, mutta 2 viikkoa sitten ja siitä taas 2 viikkoa aikaisemmin, kuuliaisuus ja tottelemattomuus. Ja en tiedä, voi olla, että jotkut jo vähän helpottuneina on, että tämän jälkeen se loppuu, saa sitten kuulla jostakin muustakin aiheesta välillä. Se on mahdollista. Se, mitä tässä 2 aikaisempana sunnuntaina on yrittänyt tuoda esiin näiden vanhan testamentin paikkojen kautta, on se, että tottelemattomuus voi olla este meidän elämässämme, joka estää Jumalan suunnitelman toteutumista meidän elämässä. Et Jumala ei käytä meitä väkisin. Jos me ei haluta olla hänelle kuuliaisia, niin se voi tarkoittaa sitä, että Jumala ei voi käyttää meitä. Ja kuuliaisuus, siis tällä tavalla määriteltynä, ei ole ainoastaan jotain keinotekoisten sääntöjen noudattamista. Se ei ole vain, että koska Raamatus lukee, niin meidän pitää tehdä joitakin asioita. Eikä se ole edes vain sitä, että Jumala tietää meille, mikä on parhaaksi, vaan ennen kaikkea meidän kuuliaisuutemme on väline siihen, että Jumalan siunaus, evankeliumi, josta me tänäänkin tuossa laulettiin, voi saavuttaa kaikki ihmiset. Ja viime viikolla käsiteltiin Israelin kansaa pappiskansana, tai oikeastaan siis 2 viikkoa sitten, pappiskansana muiden kansojen joukossa. Heidät oli aivan kuin annettu koko maailman papeiksi muiden katseltaviksi, että he voisivat opettaa muille, kuka on se todellinen Jumala, kuka hän on, mitä hän on tehnyt. Ja se vaati myöskin tiettyä elämäntapaa, pyhyyttä heiltä. Ja vanhan testamentin Israelin usko ja suhde Jumalaan, niin voidaan sanoa, että se rakentuu oikeastaan sen 3 pylvään varaan, jotka on Jumalan valinta, pelastus ja liitto. Kertomus alkaa Abrahamin valinnasta ja kutsusta ja liitosta, jonka Jumala teki hänen ja hänen perillistensä kanssa. Sitä me käsiteltiin silloin 4 viikkoa sitten. Sitten seuraavaksi tulee kertomus siitä, miten Jumala pelasti Israelista Egyptin orjuudesta. Tulee se Jumalan pelastus. Ja tämän jälkeen Jumala uudisti liitossa Siinain vuorella ja teki sen nyt koko Israelin kansan kanssa. Ja tänään mä oikeastaan haluaisin nimenomaan sitä liittonäkökulmaa teidän kanssa katsoa kuuliaisuuteen. Ja liitto, Jumalan liitto Israelin kanssa on sellainen, että siinä on aika helppo löytää se kuuliaisuuden näkökulma. Mutta minkä takia Jumala teki liiton Israelin kanssa? Jos me lähdetään ihan Raamatun alusta. Alussa kaikki oli hyvin, niin kuin Jumala oli sen suunnitellut. Mutta heti 3. luvusta eteenpäin meille tulee sellainen kuin syntiin lankeemus. Ja oikeastaan koko Raamattu siitä eteenpäin on kertomusta siitä, että mitä Jumala on tehnyt korjatakseen syntiin lankeemuksen seuraukset. Ja yksi asia, mitä Jumala teki, yksi aika tärkeä asia, että Jumala valitsi Abrahamin, Jumala valitsi Israelin kansan, jonka kautta hän halusi korjata sen kaiken, mitä syntiin lankeemus oli saanut aikaiseksi, tuoda oman siunauksensa koko maailman osaksi. Eli me oikeastaan puhutaan aika paljon samasta asiasta, mistä Timppa puhui tuossa aikaisemmin lähetystyöstä. Miten kaikki kansat maailmassa, kaikki ihmiset maailmassa, voisi tulla osalliseksi Jumalan siunauksesta. Ja Jumala oli siis valinnut Israelin omaksi kansakseen. Ja kuten missä tahansa hallitsija alamainen suhteessa, niin tässäkin oli 2 puolta. Israelin kuninkaana Jumala pelasti heidät, hän puolusti heitä, piti heistä huolta ja antoi heille lakeja, joiden mukaan kansa tuli elää. Israelin puolestaan tuli antaa uskollisuutensa kuninkaalleen, eli Jumalalle, ja totella hänen tahtoa. Ja tänään mä haluaisin käydä teidän kanssanne 5. Mooseksen kirjaa lukua 4. Se on aika pitkä luku, enkä lue sitä kokonaan, mutta katsotaan pätkiä sieltä. Se koko luku oikeastaan on sellainen Mooseksen ensimmäisen puheen tässä 5. Mooseksen kirjassa huipentuma. Se vetää yhteen ne 3-4 ensimmäistä lukua, jossa Mooses on kertonut ja kerrannut, mitä kaikkea Jumala on tehnyt heidän historiassaan. Ja sitten tässä neljännessä luvussa vähän niin kuin vetää yhteen, että mitä se kaikki merkitsee. Ja yksi asia, joka tuli jo 2 viikkoa sitten esille sieltä selvästi, on se, että Israel yhteiskuntana eli elämäänsä hyvin julkisella näyttämöllä. Mä luen tästä 4. luvusta jakeista 5-8 asti. Tietäkää, että minä olen opettanut teille lait ja säädökset, niin kuin Herra, minun Jumalani, käski minua, että te noudattaisitte niitä siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne. Noudattakaa niitä ja tehkää niiden mukaan, sillä se on muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Kun he kuulevat kaikki nämä lait, he sanovat, totisesti tämä suuri kansa on viisas ja ymmärtäväinen kansa. Sillä onko toista suurta Jumalaa, toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat lähellä sitä, niin kuin Herra, meidän Jumalamme, on lähellä meitä aina, kun me huudamme häntä avuksi. Ja minkä muun suuren kansan lait ja säädökset ovat yhtä vanhurskaat kuin koko tämä opetus, jonka minä tänä päivänä asetan teidän eteen. Eli kuuliaisuus Jumalan laille ei ollut pelkästään Israelia hyödyttävä asia. Vanha testamentti opettaa tässä kohdassa, mutta opettaa monessa muussakin kohdassa, että Israel eli kansana elämänsä hyvin avoimella näyttämöllä, siis kaikkien muiden kansojen katseltavana. Kaikki, mitä tapahtui Israelin historiassa, se tapahtui muiden kansojen silmien edessä. Ja tämä ei pelkästään johtunut sen ajan Lähi-idän poliittisesta tilanteesta ja Israelin keskeisestä sijainnista sen ajan suurvaltojen keskellä, vaan tämä Israelin näkyvyys oli myös osa Israelin teologista identiteettiä. Sitä, että Jumala oli asettanut sen pappiskansaksi muiden kansojen keskellä. Ja tämä näkyvyys saat olla joko positiivista tai negatiivista, joko myönteistä tai kielteistä. Myönteistä se oli silloin, kun muut kansat ihmetteli Israelin lakien viisautta, mutta kielteistä silloin, kun muut kansat kauhistelivat Jumalan tuomion ankaruutta, joka kohtasi Israelia, kun he ovat hylänneet Herran ja hänen lakinsa. Molemmista meillä on esimerkkejä, mutta hyvässä tai pahassa Israel oli kutsuttu elämään ikään kuin näyteikkunassa. Ja ympärillä olevat kansat, ne tulisi esittämään kysymyksiä ja tekemään omat johtopäätöksensä sen mukaan, miten he eläisivät omaa elämäänsä. Ja se, mihin tässä kohdassa Mooses haluaa kiinnittää huomiota, on se, että se, mitä muut kansat tarkastelisivat, mihin he kiinnittäisivät huomionsa, olisi se, että millainen yhteiskunta Israel olisi. Millaisia tämän yhteiskunnan eri ulottuvuudet olisi? Sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, uskonnolliset ulottuvuudet. Ja yhteiskuntamalli, johon Toora, eli Jumalan laki, heitä ohjaa, on sellainen, että se saa muut kansat tunnustamaan, että Israel on suuri kansa, viisas ja ymmärtäväinen. Jumalan lain noudattaminen tarkoittaa, että elää viisaasti. Mutta Israelin suuruudessa tai sen suuruuden takana on jotain enemmän kuin vain se, että Israel itsessään olisi viisas ja ymmärtäväinen kansa. Ja Mooses esittääkin perustan tälle Israelin suuruudelle 2 retorisella kysymyksellä jakee 7 ja 8. Ensinnäkin se Israelin suuruus ja viisaus perustuu Jumalan läheisyyteen. Ja toiseksi se perustuu Jumalan lain vanhurskauteen. Israelin läheisyys Jumalan kanssa ja heidän lakinsa, eli sosiaalinen oikeudenmukaisuus Israelissa, se olisi sellaista, että mitään muuta kansaa ei voisi verrata heihin. Ja nämä olivat ne todelliset syyt heidän maineelleen, heidän erinomaisuudelleen muiden kansojen silmissä. Muiden kansojen silmissä se erottava tekijä Israelin ja muiden kansojen välillä oli vain ehkä se Israelin erinomaisuus. Tuossa on suuri ja viisas kansa. Mutta se todellinen syy oli Jumalan läsnäolo ja Jumalan lain oikeudenmukaisuus. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että Israel on kuulijainen Jumalan käskyllä. Se voisi erottua muista kansoista vain, jos eläisi Jumalan tahdon mukaan. Niinpä haaste, jonka tämä Raamatun kohta esittää niin vanhan testamentin Israelille kuin meille tämänkin päivän Jumalan kansalle, on se, että heidän ja meidän kuuliaisuutemme Jumalan käskyille on elintärkeä tekijä siihen, että maailma kiinnostuu Jumalasta, vaikka sitten aluksi ainoastaan uteliaisuudesta. Eli jälleen kerran, Jumalan kansan motivaatio elää kuuliaisena Jumalan käskylle on siis pohjimmiltaan se, että he voisivat olla siunaukseksi maailmalle. Sillä loppujen lopuksi, mitä maailma tai muut kansat näkevät? Jumalan läheisyys, se ei ole sellainen asia, jonka oikeastaan voi nähdä, kun katsoo jotain ihmistä tai jotain ihmisjoukkoa. Ainoastaan käytännön todisteet siitä, millainen yhteiskunta Israel oli, kun se oli rakennettu Jumalan käskyjen mukaan, ainoastaan se oli nähtävissä. Tai meidän aikanamme toivottavasti muut kansat, muut ihmiset voi nähdä, millainen yhteisöseurakunta on, kun se rakentuu Jumalan sanan pohjalle. Se on sellaista, mitä he voivat nähdä. Eli on siis olemassa todella tärkeä linkki Jumalan kansan näkymättömille uskonnollisille väitteille, esimerkiksi, että Jumala on meitä lähellä, kun me rukoilemme. Ja meidän kaikille näkyvällä elämäntavallamme, niiden välillä on linkki. Maailma kiinnostuu ensimmäisestä vasta, kun se voi nähdä toisen. Maailma on kiinnostunut vasta meidän väitteistä, että Jumala on meitä lähellä, kun me rukoillaan, jos oikeasti näkee meidän elämässämme jotain sellaista, että se voi todistaa siitä, että Jumala on meitä lähellä. Jos se näkee meissä jotain erilaista, jotain sellaista, johon he ehkä itsekin haluaisivat osalliseksi. Tai toisinpäin, maailma ei näe mitään syytä laittaa mitään painoarvoa meidän väitteillemme Jumalasta, vaikka sitten kuinka paljon yrittäisimme kertoa sitä, kuka hän on ja kuinka hän on meitä lähellä ja kuulee meidän rukouksemme, jos maailma ei näe mitään eroa niiden välillä, jotka tekee tällaisia väitteitä ja niiden, jotka ei tee. Jos Jumalan kansa on aivan kuin kaikki muutkin ihmiset maailmassa, niin miksi uskoa mitään väitteitä? Eli millaisen Jumalan seuraajan maailma näkee sinussa tai minussa? Millaisen seurakunnan maailma näkee meissä? Toinen asia, mihin toi Mooses tässä luvussa kohdistuu, on se, että Israelin palvonta voi kohdistua yksin Israelin Jumalaan, Jahveen. Näin suuri vastuu olla Jumalan näkyvä malli muille kansoille, se on syytä ottaa vakavasti. Ja jakeessa 9 ja onko tämä jakeeseen 31 asti, niin Mooses esittää kaksi asiaa, jotka voi olla uhkaamassa sitä. Jakeessa 9 Mooses sanoo, että ole vain varuillasi ja pidä tarkasti huoli siitä, ettet unohda asioita, jotka olet nähnyt, ja etteivät ne lähde sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan että teet ne tiettäväksi lapsillesi ja lastesi lapsille. Jos Jumala itse unohdetaan ja Israel alkaa palvomaan toisia jumalia, he eivät voi olla todisteina. Eli on tärkeää muistaa, että nämä kehotukset opettaa Jumalan käskyjä ja toisaalta varoitukset epäjumalan palvonnasta, ne tulee lukea niiden edellä olleiden jakeiden 6-8 valossa. Jotta Israel voisi mitenkään olla todistuksena maailmalla Jumalan läheisyydestä ja Jumalan lain oikeudenmukaisuudesta, Israelin tulisi palvoa yksin Herraa, olla kuulijainen hänen käskyilleen. Tottelemattomuus Jumalan lakia kohtaan tekisi mahdottomaksi sen, että Israel olisi oikeudenmukainen yhteiskunta, joka erottuisi muista kansoista. Muiden jumalien palvominen erottaisi heidät oikeasta Jumalasta, ei toisi häntä lähemmäksi heitä. Tämän jakson sanoma tiivistyy hyvin lauseeseen, joka toistuu 3 kertaa. Ole varuillasi ja tarkkaile itseäsi. Se löytyy jakeista 9, 15 ja 23. Ja hebrean kielessä se on itse asiassa ihan sama fraasi joka kerta, vaikka se on meidän suomen kielessä Raamatussa käännetty eri kerroilla eri tavoilla. Mutta siellä sanotaan, ole varuillasi ja tarkkaile itseäsi. Jumalan ja Israelin liiton perustavinlaatuinen vaatimus Israelille on palvoa yksin Herraa. Vastaavasti kaikkein suuri rikkomus, jonka Israel voisi tehdä, olisi palvoa muita jumalia. Jos näin tapahtuisi, niin Israel menettäisi erikoislaatuisuutensa ja Jumala hajottaisi heidät kansojen sekaan, joista heidän olisi pitänyt erottua ja joille heidän olisi pitänyt olla esimerkkinä. Niinpä tämän jakson aikaiset kielteiset varoitukset, negatiiviset varoitukset, ne tulee nähdä nimenomaan tämän jakeiden 6-8 sen positiivisen myönteisen potentiaalin valossa. Ne kertoo, mistä on kyse ja mikä on panoksena. Juuri sen takia, että Israel oli koko ympäröivän maailman katseltavana, heidän täytyy palvoa yksi Jumalaa. Se toivo, jonka Mooses esittää jakeissa 6-8, ei koskaan voi toteutua, jos kansa ei noudata liiton tärkeintä käskyä, palvoa yksi Herraa. Eli epäjumalan palvelus on ensimmäinen ja suurin uhka niin Israelin kuin meidänkin tehtävällemme tuoda Jumalan siunaus koko maailmalle. Tätä seikkaa korostaa vielä usean kertaan toistettu muistutus siitä, että Israel oli kuullut Jumalan äänen Siinailla, mutta ei ollut nähnyt Jumalaa. Jotkut näkee tässä vastakkainasettelun Israelin näkymättömän Jumalan ja muiden kansojen näkyvien patsasjumalien välillä, mutta siitä ei kuitenkaan ole oikeastaan kyse tässä. Ennemminkin vastakkainasettelu on sen välillä, mitä voidaan nähdä ja mitä voidaan kuulla. Epäjumalilla on näkyvä fyysinen muoto, mutta ne eivät puhu. Israelin Jumalalla ei ole fyysistä muotoa, jonka voisi nähdä, mutta hän puhuu kansalleen niin, että hänet voidaan kuulla. Eri epäjumalilla oli erilaiset patsaat tai muut muodot, joista ne voitiin erottaa toisistaan. Mutta se, mikä erottaa Israelin Jumalan kaikista muista kansojen jumalista, ei ole se, että hän näyttää erilaiselta kuin muut jumalat, vaan se, että hän kutsuu itselleen kansan, joka näyttää erilaiselta kuin kaikki muut kansat. Eli heidän tulee osoittaa elämässään erilaista elämäntapaa, erilaista sosiaalista järjestystä, erilaista Jumalan palvelusta kuin muut kansat. Ja tekemällä niin, he todistavat maailmalle elävästä Jumalasta, jota he eivät näe, mutta jonka äänen he ovat kuulleet. Maailma ei näe Jumalaa, mutta se näkee meidät. Kolmas asia, johon Mooses kiinnittää luvun loppupuolella, on Israelin kokemuksen ainutlaatuisuus. Luen jakeesta 32 jakeeseen 35 asti. Kysele menneistä ajoista, jotka ovat olleet ennen sinua. Onko mitään näin suurta tapahtunut, tai onko mitään tällaista kuultu missään taivaan alla sen päivän jälkeen, jona Jumala loi ihmiset maan päälle? Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä, niin kuin sinä olet kuullut ja jäänyt eloon? Tai onko mikään Jumala koettanut mennä ottamaan itselleen kansaa toisen kansan keskuudesta koettelemuksilla, tunnusteoilla ja ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella sekä suurilla pelottavilla teoilla, minkä kaiken Herra, teidän Jumalanne, on sinun nähtesi tehnyt teille Egyptissä? Sinun on annettu nähdä se, jotta tietäisit, että Herra on Jumala, eikä muita ole. Voisi sanoa, että nämä jakeet ei ole pelkästään tämän 4. luvun huipentuva, vaan oikeastaan koko tämän Mooseksen ensimmäisen puheen, joka käsittää 5. Mooseksen kirjan 4. lukua, niin tämä on oikeastaan koko sen ensimmäisen puheen huipentuma. Mooses haastaa kysymyksillään kuulijansa etsimään vastausta koko ihmiskunnan historia-ajalta ja koko maailmankaikkeudesta. Ja hän on varma, että kukaan ei pysty vastaamaan mitään muuta kuin, että ei, tietenkään mitään tällaista ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. Mooseksen sanoma israelilaisille on, että te olette kokeneet Jumalan vaikutuksen historiassanne ja elämässänne tavalla, jolla mikään muu kansa ei ole koskaan kokenut eikä tule kokemaan. Eli teidän kokemuksenne on ainutlaatuinen vailla vertaansa. Mitä sitten, vaikka niin olisikin, ja mitä merkitystä sillä on meille? Tämän israelilaisten ainutlaatuisen kokemuksen oli tarkoitus opettaa heille jotain. Sen oli tarkoitus opettaa heille, että kuka heidän jumalansa todella on. Israelin Jumala ja vain hän yksin on Jumala, eikä ole olemassa muuta Jumala koko maailmankaikkeudessa. Israel tuntee tämän Jumalan ja voi luottaa siihen, että he tuntevat hänet, sillä heillä on annettu tämä ainutlaatuinen kokemus Jumalan läsnäolosta, Jumalan pelastuksesta. Siellä sanotaan, että teidän on annettu nähdä nämä Jumalan teot, että te tietäisitte. Eli maailmassa, joka on täynnä kansoja ja ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa, Israel on kansa, jolla on annettu tämä tieto ja kokemus Jumalasta. Ja nyt kysymys kuuluukin, mitä he tekevät sillä tiedolla? Miten he vastaavat tähän etuoikeuteen ja toisaalta velvollisuuteen, joka heille on annettu? Ihan viimeisessä jakeessa tässä luvussa Mooses kirjoittaa, että noudata hänen säädöksiään ja käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että sinä ja sinun lapsesi menestyisitte ja eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle ainiaksi. Tämä jae oikeastaan tiivistää varsin hyvin niin tämän neljännen luvun sisällön, kun oikeastaan ehkä tämän koko saarnasarjan sisällön ja sanoman. Miksi meidän tottelevaisuutemme Jumalaa kohtaan on niin tärkeää? Mooses tahtoo osoittaa israelaisille, että heidän ihmeellinen historiansa, heidän ainutlaatuinen kokemuksensa Jumalasta ja hänen pelastuksestaan, ne olisivat täysin turhia, jos he eivät tästä eteenpäin elä kuuliaisena Jumalan laille. Heidän menneisyytensä, niin upea kuin se olikin, se ei yksi riittäisi takaamaan heidän menestystään, kun he lähtisivät valloittamaan luvattua maata tai heidän selviytymistään tuossa maassa, ilman että he olisivat kuuliaisia Jumalan tahdolla. Samoin, miten muut kansat voisivat tulla tuntemaan ainoan todellisen Jumalan, hänen ainutlaatuisuutensa ja hänen suuret tekonsa, ellei Israelin heistä erottuva elämäntapa ja tuon elämäntavan viisaus vetäisi heitä puoleensa. Jos Jumalan kansa hylkää tuon Jumalalle kuuliaisen elämäntapansa, joko unohtaen sen, kääntymällä epäjumalien puoleen tai tottelemattomuuteen, he eivät ainoastaan vaaranna omaa hyvinvointiaan, vaan samalla he lakkaavat edistämästä myös Jumalan laajempaa suunnitelmaa koko maailman pelastamiseksi. Ja totta kai tämä kaikki pätee yhtä lailla meihin, Uuden liiton Jumalan kanssa seurakuntaan. Matteuksen evankeliumista, sen viimeisestä luvusta, löytyy lähetyskäsky. Ja se muistuttaa monessa mielessä hyvin paljon viidettä Mooseksen kirjaa. Jeesus ottaa siinä itselleen Jumalan aseman, jolla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tältä perustalta hän lähettää opetuslapsensa tekemään kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan, muodostamaan yhteisöjä, jotka ovat kuulijansa Jeesukselle. Heidän tulee opettaa ja kansojen tulee oppia kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja hyvin pitkälle nämä sanat voisivat olla suoraan viidennestä Mooseksen kirjasta. Jopa Jeesuksen lupaus olla heidän kanssaan on sama lupaus, jonka Joosua sai Jumalat viidennen Mooseksen kirjan lopussa. Eli Jeesuksen opetuslasten, Uuden liiton seurakunnan, tulee siis olla yhteisö, joka oppii ja pyrkii kuuliaisuuteen ja opettaa sitä muillekin. Samalla tavalla Johanneksen evankeliumissa Jeesus on opetuslapsillaan, te olette minun ystäviäni, jos teette sen, mitä minä käsken teidän tehdä. Kuuliaisuus oli sellainen asia, jota Jeesus itse asiassa korosti aika paljon omassa opetuksessaan. Jeesuksen vertaukset esimerkiksi päättivät hyvin usein toteamukseen, jos olette kuulleet nämä sanat, tehkää myös jotain. Miksi rukoilette Herra, mutta ette tee minun käskyjeni mukaan? Kuka ikinä kuulee minun sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on mieletön. Aika kovia sanoja Jeesukselta. Mutta nimenomaan sen takia, niin kuin Moossakin tuossa osoitti, että koska meillä on ainutlaatuinen Jumala, meillä on ainutlaatuinen pelastus, meillä on myös ainutlaatuinen vastuu. Ja me seurakuntana, meidän tulisi olla yhteisö, joka on valona maailmalle hyvien tekojensa kautta. Meidän tulisi olla yhteisö, joka oppii ja pyrkii kuuliaisuuteen ja opettaa sitä myös muille. Ja toisaalta meidän tulee olla yhteisö, jonka jäsenet rakastaa toinen toisiaan osoittaakseen, kenelle he kuuluvat. Koska loppujen lopuksi rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi, kattaa hyvin pitkälle koko lain, näin ainakin Jeesus sanoo. Tästä kaikesta voi tulla sellainen vaikutelma, että tässä ollaan suorittamassa jotain. Tai jos nyt ei suorittamassa, niin joka tapauksessa, että Jumala on sellainen Jumala, joka vaatii meiltä kuuliaisuutta. Niin kuin hän tietyissä mielessä onkin. Mutta mä toivon, että tästä ei tule sellaista vaikutelmaa, että Jumala on joku julma orjapiiskuri, joka vaan tahtoo, että nyt vain missään kohdassa lipsahtaisi. Että koko ajan pitää yrittää olla mahdollisimman varuillaan, ettei tekisi mitään väärin. Jos palataan vielä ihan hetkeksi tuohon 5. Mooseksen kirjan lukuun 4, niin siellä Moos itse asiassa esittää 2 jakeessa 2 aika erilaisen kuvan Jumalasta. Ensiksi jakeessa 24 siellä varoitetaan tottelemattomuudesta, sillä Herra, teidän Jumalanne, on kuluttava tuli. Hän on kiivas Jumala. Ja meillä saattaa olla joskus vähän sellainen kuva Jumalasta, varsinkin jos 3 sunnuntaita opettaa päästään kuuliaisuutta, niin voi tulla se vaikutelma, että Jumala on kiivas tuli, joka odottaa vaan, milloin se tuli lankeaa taivaasta, jossa erehdyt. Mutta sitten Mooses sanoo jakeessa 31, että sillä Herra, sinun Jumalasi, on armollinen Jumala. Hän ei hylkää sinua, eikä anna sinun tuhoutua. Hän ei unohda isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille vannomallaan valalla vahvistanut. Jumala on armollinen Jumala, joka ei hylkää liittoaan. Eli jos me tullaan Jumala eteen, hän antaa meille aina anteeksi. Hän haluaa aina armahtaa meitä. Joku voi kysyä sitten, että voiko nämä molemmat olla totta? Kumpi näistä on se todellinen Jumala? Onko Jumala se jakeen 24 kuluttava tuli kiivas Jumala, vai onko hän jakeen 31 armahtava ja laupias Jumala? Jumala on heitä molempia. Kysymys ei ole siitä, että Jumala muuttuisi. Kysymys on siitä, että me ihmiset muututaan. Aina kun me ollaan tottelemattomia, aina kun me kapinoidaan häntä vastaan, hän on kiivas Jumala, hän on kuluttava tuli. Mutta aina kun me halutaan tehdä parannusta, tullaan Jumala eteen katuen syntejämme, hän on laupias, hän on armahtava Jumala. Ja toivottavasti tässä asia, joka jäisi päällimmäiseksi teidän mieleen, eikä se, että Jumala nimenomaan vaatii ja vahtii, että teemmekö me tahtonsa, koska nimenomaan meidän kuulijaisuutemme tarkoitus on viedä Jumalan suunnitelma eteenpäin, saada enemmän ihmisiä mukaan osalliseksi Jumalan siunauksesta. Hiljennytään rukoukseen tässä.